Ja tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate siis hea sõnumi raadiot. Täna oleme raadios jälle kolmekesi. Tere Taavi ja tere Anton.
Tere hommikust.
Tere hommikut kõigile raadiokuulajatele ja täna me teeme saadet ühes sellises Mongoolia tüüpi jurtas.
Ja me oleme siis Hiiumaal ja stuudine üles pandud Hiiuma, mis osad? Keskel või...
Siis ütleme, see on lõunarannikul.
Ja, Hiiuma lõunarannikul. Kuid saade tuleb siis teieni ja täna on siis plaanis lugeda Luuka evangeeliumi kolmas peatükk teine pool. Loeme siis läbi selle alguses ja siis arutame salmi aval, nagu ikka. Aga alustan palvega siis. Jeesus, täname sind, et oleme võinud koguneda sinu sõna ümber ja täname, et sinu sõna on teravam kui kaheterane mõõk ja see eraldab hingeliku ja vaimse ja luu ja üdi ja me palume, et sa teeksid meile selle sõna elavaks täna, mõistaksime seda, saaksime aru sellest, võiksime kasvada, saaksime kastetud seesmise inimese poolest ja et sinu hea käsi võiks me iga ühe peal olla õnnistada sõna lugemist, arutamist ja igat kuulajat ja iga üks, kes kaasa mõtleb või kõige väiksemat ja kõige suuremat. Palume seda meie pääste Jeesus Kristuse nimel. Aamen.
Ja issand, ma palun, et sa ka täidaksid nii kuulajaid kui ka meid oma püha vaimu ja väega, et me mõistaksime seda sõna, mida me loeme ja et sinu sõna lahutus võiks meie vaimuliku inimeste õnnistada kogu taevase väega, et me suudaksime teha sinu tahet ja elada koos sinuga Jeesuse nimel. Aamen.
Aamen.
Aamen. Täna siis loeme Luuka kolmas ja võtame siis 11. salmist ja loeme siis kuni 22. Luuka 3, 11 kuni 22.
Tema vastas ning ütles neile, kellel on kaks vammust, see antku sellele, kellel ei ole, ja kellel on rooga, see tehku nõnda samuti. End ka töölnerid tuli endid laskma ristida ja need ütlesid temale, õpetaja, mis meil tuleb teha? Aga ta ütles neile, ärge nõudke rohkem, kui teile on seatud. Ka küsisid temalt sõjamehed ning ütlesid, ja meie, mis meil tuleb teha? Ja ta ütles neile, ärge tehke kellelegi liiga ja ärge survake neid, vaid olge rahul oma palgaga. Aga kui rahvas ootas ja kõik oma südames mõtlesid Johannesest, kas tema vahest ei ole Kristus, siis kostis Johannes ja ütles kõigile, mina ristin teid veega, aga on tulemas vägevam minust, kelle jalatsite paela, ma ei ole kõlvuline lahti päästma, tema ristid teid püha vaimu ja tulega.
Tema visklabidas on ta käes, et teha puhtaks oma rehepõrand ja koguda nisud oma aita, aga aganad põletada ära kustutamatu tulega.
Ka veel palju muu pärast manitsedes kuulutas ta rahvale evangeeliumi. Aga kui nelivürst Herodes sai temalt noomida Herodias oma venna Filippuse naise pärast ja kõigi pahategude pärast, mis ta oli teinud, sai ta peale kõige muu veel toime sellega, et pani Johannese kinni vanglasse.
Ent sündis, kui kõike rahvast ristiti ja ka Jeesus oli ristitud ja palvetas, et taevas avati ja püha vaim tuli ihulikul kujul alla, nagu tuvi tema peale ja hääl kostis taevast. Sina oled mu armas poeg, sinust on mul hea meel.
Aamen.
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 Teeme korraks siit muusikalise pausi ja peale pausi oleme siis tagasi ja hakkame vaatama salmiaval. Siin on siis tegemist Risti ja Johannese kuulutusega ja see on päris huvitav, nii et jääge meiega. Ja oleme tagasi siis otse eetris, nagu ikka, ja saadet jäävad ka kõik järel kuulamisse. Me eile rääkisime siin, Luuka kolmas peatükk on siis alapelgedega Risti ja Johannese jutlus ja meile saime põhuselt arutada juba seda teemat ja jätkame siis täna. Risti ja Johannes läks siis välja kõrbe ja siin on kirjas, et Jumala sõna sai ta kätte. On isega aeg öeldud, see on keiser Tiberiuse valitsuse 15. aastal juhtus see. Ja kirjas on, et suur hulk Jerusalemast läks välja tema juurde. Ja mida nad siis tegema läksid, sinna läksid kuulema siis, mis on, mida Risti Johannes räägib või täpselt, mida Jumal räägib läbi Risti Johannese. Ja ma tuletan veel eilsest lugemisest mõned need meelde, mõned lause, mis siis Johannes kasutus. Esiteks on siis hüüd ja hääl on kõrbes, valmistage issanda teed, õgvendage tema teerajad, oli siis eile, mis me lugesime. Siis ta jätkab siin veel rahvale või kirjatundetele, siis terästikute sigitis, kes on teile annud märku põgeneda tulevase viha eest, see pärast kandke õiget meeleparanduse vilja, järge minge, ärge hakake iseeneses ütlema, meil on isaks Abraham, sest ma ütlen teile, Jumal võib nes kividest ära tada Abrahamile lapsi. Ja siis teine selline päris raske asi või hoiatav oli, mis ta ütles siis, kuid kirves on ka juba puude juure peal. Iga puu nüüd, mis ei kanna head villa, rajutakse maha ja visatakse tulle. Et selline päris karm jutlus kõrbes, et seal ei olnud mingi kõrvede paitamine. Ja oh imet, rahvas küsib siis 10. salm temalt, mis meil siis tuleb teha?
Ja rahvas ei läinud ju sinna ainult loengut kuulema või jutlust kuulema, vaid nad läksid ju oma patte tunnistama ja ka puhtaks saama jumalaeseks, siis Johannes ju ka kastis neid siis vee alla ja uputas uputamisega ja ristis nad siis välise oma pattude tunnistamise kaudu, aga üks ju asi, mis juhus, see oli vägi inimese südant muuta, et ta ei teeks enam pattu. Ja me näeme, et see sama Johannese Luuka 3. Peatükk räägib siis ka Kristusest, kes on tulemas, kes siis toimetab muutuse, mitte väliselt inimese pattude tunnistamise kaudu, vaid ta muudab inimese südame, annab talle uue südame, nagu Hesekieli kiri seda juba vanas seaduses ette kuulutab.
Aga olete muga nõusõnad, et see tegelikult oli üks eriline juhtum selles mõttes, et rahvas tuli kohale sinna kuulema, mis ta räägib ja ei hakanud mitte vastu. Selles mõttes ta ei võetud seda kinni, ei tehtud temale ülekohut see hetk ta vähemalt mitte, et ei hakatud kividega loopima, vaid see, mis nad siin küsisid, et mis meil siis tuleb teha, küsisid ühed, järgmised küsisid, eks ole, tema vastas siis, et kellel on kaks kuube, see antku sellele, kellel ei ole, kellel on roogad, ehk on enda samuti, end ka tölnerid tulid ennast laskma ristida ja need ütlesid õpetaja, mis meil tuleb teha, jällegi, et see on minu arust on suur jumala arm tegelikult, et...
Et inimesed tahtsid tegelikult teada, ja. Mida tegema peab.
Ja, et see on minu...
Ja siit tuleb ka välja see, et jumala ka suhtlemine ja ka Kristuse järgimine ei ole mitte abstraktne, mõistuslik tunnetus, vaid see on tegemine.
Sest tölnerid on ju teatavasti maksukogujad, kes on, noh, eraldi riigiametnik, kellel on kõrgem seisus, nende taga on, eks ole, sõjavägi ja valitsus ja kõik, aga tulid sinna, ütlesid alles õpetaja, mis meil tuleb teha?
Ma korraks peatuks ka selle ristimise teema juures, et on olemas ju Johannese ristimine, millega me ka apostlite tegudes kokku puutume, ehk seal Paulus kohtas jüngritega, kes siis tundsid ainult Johannese ristimist, et kas te Siin, ja siis on olemas ju kohes teine ristimine, mis siis on usuristimine, kui inimene võtab Jeesuse vastu või palub Jeesuse oma issendaks ja päästjaks oma südamesse. See on siis peale seda, ta ristitakse veega juba tema usu põhjal, usutunnisse põhjal ja siis on olemas veel ju kolmas ristimine, millest siin siis selles peatükis juttu on. Ja see on siis ristimine püha vaimu ja tulega.
Nii, ja tema vastas siis, tölnerid tulid küsida õpeta, mis meil tuleb teha 13 seal, tema ütles neil, ärge nõudke rohkem, kui teile on seatud. 14 jätkab siis samuti, küsisid temalt sõjamehed ning ütlesid, ja meie, mis meil tuleb teha? Jällegi juba eraldi sõjamehed nüüd järgmise, aga mis meil tuleb teha?
No siin see hakkas ju rahvast peale ja see tähendas seda, et Johannese sõnad ju viitasid vanale seadusele juba armastama ligimest nagu ise ennast ja see on juba Moosese seadustes kirjas. See tähendab seda, et inimese süda ja peaks olema avatud ja oma lähed oma ligimesele, oma kaasinimesele ja me näeme tegelikult ju maailmas väga palju organisatsioone isegi, ka üksik inimesi, kes ka ilma päästmata olukorras veel, ilma ülevalt sünnita ju aitavad oma ligimest. Eks siis nad isegi, ma ütleks isegi moslemi maades on ääretult suured heategevusorganisatsioonid.
Ja olete nõus ka, et need, kes küsisid, siis need olid juba need, kes olid tulnud sinna välja ja olid läbi käinud selle või noh, tundsid, et nad on patused, nii nagu me rääksime ja tahtsid siis sellest meeleparanduse ristimisest läbi minna. Ja siis pärast seda nad arvatavasti küsisid, et mis meil teha tuleb. Samamoodi nagu sul koosolekul või kogudub inimene keegi Jumala juurde ja ka tema tegelikult küsib, et mis ma nüüd tegema peaksin, eks ole, et ikka on sellist juhtimist vaja ju alguses, et kui sa inimene tunnet on patune, tuleb Jumala juurde, siis küsin nii, mis ma nüüd tegema peaksin, eks ole.
Ja noh, kõige õudsem vastus, mis ma selle peale olen kuulnud, et tule homme tagasi, et maksa kiriku maks ära ja et siis me vaatame, mis me edasi teeme. Tegelikult Jumala sõna ju ootab ikkagi seda, et me enne igasugust tegemist oleksime õiges suhtes Jeesusega. Enne igasugust asja, et inimene ju ei saa enne, kui ta päästega ei ole kohtunud õieti teha tõeliselt häid asju, millel on igavikuline väärtus. Ta püüab küll teha häid asju, me teame Kornelius tegi ka häid asju. Aga peale Kristusega kohtumist tulevad siis esile need head teod, mida Jumal on ette valmistanud ja milles me saame käia.
Panite tähele, eile oli koosolek meil seal emaste keskuses ja seal tuli üks naiste rahvas, istus ka sinna pingi peale, kes oli sellises noh, lühikeses varukud särk ja lühikese püksid või selline, aga küllake tuulin oli. Ja panite tähele, üks vana mees oli seal, kes...
Läks
jopetuma päris kaugele, see maja üldsel kõrval, see oli no, kaugemal kuskil, see vana mees, kes no, käimisega on raskus ilmselt või no, suur pingutus, aga ta võttis, tõusis püsti, läks
80-aastane mees.
80-aastane mees, jah. Jalutas oma maija ja tõi täitsa korraliku jope ja tuli tagasi, et sellele naisele see no, siis ümber panna. See naine oli küll ära läinud selleks ajaks, kuid ta läks kuue järgi tooma siis sellele inimesele.
Jah, see oli tema mini.
Ma tahtsin puudutada seda, mida Anton mainis, et see motivatsioon, miks me teeme häid tegusid, et tegelikult et tõepoolest kõik asjad nagu ei kõlbagi Jumalale, et kui me teeme isekast soovist ise endale au saada, eks ju head, siis see ei kõlba Jumalale. Et noh, siuke näiteks, et keegi ostab kellegile mingit värvisärgi ja tahab kinkida seda, eks ju, sellele inimesele ja läheb siis, viib selle inimesele ja see inimene nagu ei rõõmustagi seda särki saades ja siis ta küsib, oi, sul ei meeldigi see särk või? Sul ei meeldigi see või? Jah, et see ei ole päris minu värv. Oi, ju mina oli... Ja siis see inimene läheb nii endast välja, et oi, et tema kinkis ja nüüd sul ei meeldigi ja nagu võtab seda isiklikult ja solvub, eks ju. Et tegelikult, kui sa tegelikult tahtsid teisele jaad teha ja sa armastad teda, sa võtad, okei, sulle meeldid see värv, ta lähed vahetad välja, ütled, mis värv sulle meeldib, sest sa tegid seda teise pärast. Järelikult selle inimese motivatsioon oli ise endale head tunnet tekitada sellega, et anda. Et me peame arvestama sellega, et tõepoolest nagu on igasugused organisatsioone, mis teevad head, aga nende motivatsiooni proogi üldse olla jumalik armastus ligimise vastu, see võib olla täiesti siuke isekas soov endale tähelepanu saada. Vabamüürlased ka teevad head selleks, et tekitada endal mainet, et saada poliitilist profiiti ja teha tegelikult selle kattevarjust igasuguse jälkusi. Et
ja kummardada kuradit.
Ja kummardada tegelikult kuradit. Et me peame arvestama sellega, et jah, et noh, mina ju rääksin eile ka selle koosolekul, kuidas mina isegi palvetasin haigete eest valel põhjusel. Täiesti kuratlik põhjus ise endale au saada. Ja Jumal korrigeeris mind. Ja ma usun, tean, mis nagu Jumal tahab, et me süda oleks täiesti pööratud Jumala poole, et me teeksime tõesti puhtas südamest, aga seda tõepoolest, nagu Anton ütleb, seda ei saa teha ennem, kui Jeesus ei ole puhastanud meie südant. Mäletad, Andrus, sa rääksid ühe tunnistuse, kui sa läksid ühe mehega rääkima, kes oli prügikasti kallal. Ja siis ta ütles, et ei, mul on kõik korras, ma saan varsti tööle ja tata ära, eks ju. Ja siis sa ütlesid talle, et kuule, aga pate ei saa keegi su südamest ära võtta peale Jeesus. Siis ta ütles, et jah, see on küll tõsi.
Aga samas see hea vili, mida siin Johannes siis Iisraeli rahvale toob, on ju ikkagi profeti rahva tagasi pööramine Jumala sõna juurde. Ehk siis pöörduge tagasi, tehke head, ärge elage isekalt, ärge elage enesele. Ja tõepoolest, Johannes juhatas inimestele teed Kristuse juurde ja kui inimene tahab teha head ja püüab teha head ja oma ligimest aidata, siis ta ei ole kaugel Jumala riigist.
Ma loeksin siia kohta, see on väga õige tähelepanelik panek Antonil. Johannes evangeelium, 3. peatükk. Me teame kõik 3.16, eks ju? Ja, aga see 3.16 seal ei lõppe ära nagu tegelikult isegi see mõte seal. Ja ta ütleb siin niimoodi 3.19, aga kohus on, see on kohus, et valgus on tulnud maailma. Ja inimesed armastasid pimedust rohkem kui valgust, sest nende teod olid kurjad. Sest igaüks, kes teeb kurja, vihkab valgust, ega tule valguse juurde. Aga etta tegused ei laidetaks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, etta teod saaksid avalikuks, sest need on Jumalast tehtud. Et tegelikult jah, et kui sul nagu tegelikult südames tahad olla õige, tahad teha õiged asju, sa lõpeks tuled selle valgus juurde ja saadki selle siis ka Jeesuse armuanni ja saad päästetud. Et aga need inimesed, kes tahavadki jätkata oma kurjust ja ahnust ja käia pimeduses, eks ju. Mul oli üks libatses, üks mees vahur. Eks ju, ja ma rääksin talle kogu aeg evangeelium, et tema tahtis ikka viina juua. Aga lõpuks siis ta tegi mu kusukse kokkulepe, et ta hakkab uskuma, kui tema äm saab terveks. Pikki juut lühikeseks ta äm sai terveks ja vahur tuli siis mõni aeg hiljem minu juurde ja ütles, et Taavi risti mind ära. Ma ütlesin, et okei, et ma võin küll ristida su ära ja siis ta ütles, et mul on üks kaev, risti mind sinna kaevu. Ma tahan just seal, kas sa ikka võid ristida? Ma ütlesin, et jah, võin. Ja, aga siis püha vaim kõnetas mind. Ma ütlesin, et küsida käes, kas ta ütles, saab aru, mis ristimine on. Ma ütlesin, Vahur, kas sa tead, mis ristimine tähendab? See ei tea. Kas sina tead või? Ma ütlesin, et see tähendab seda, et sa avalikult näitad välja, et sinu tahe enam ei loe, et nüüd sa teed Jumala tahtmist. Siis tuli selline vaikus, vahest isegi lühike vaikus tekitab selline nagu piinlik olukord, et noh, nagu selline ootus ära. Ja siis ta pahvatas äkki, et ei, õlu joomist ma ei jäta. Kui inimene valis elava ja Jumala ja õlu vahel, elu ja õlu, läksid vaekausile ja tema jaoks õlu oli tähtsam. Ja siin Piibel ütleb ka, et tõesti Johannes eks ju, kuulutas seda, et mis teile on tähtis, kas te tõesti tahate siis head olla või tahate kurjad olla. Mul oli 5-aastane tütar käis seal libatses lastajas ja siis ta kuulutas ka evangeeliumi ja lapse moel. Ta küsis neile, et mis te tahate, kas te tahate Jumalat või tahate olla kurjad. Ja need ütlesid, me tahame Jumalat. Tuli selline patu kahetsus, tuli ja patu tundmine. Siis ta tõi need mu abikaasa juurde ja abikaasa siis juhatas need lapsed Jeesu juurde.
Ja siin on siis nüüd, see on väga praktiline juhis, teeks Jumala juurde, mida Johannes tuli näitama ja meeleparanseks, sest ilma meeleparanseta tema inimesi ei ristinud. Inimene pidi saa tulema meeleparandusele, pidi tahtma muutuda ja siis ta ristiti. Ja samamoodi põhimõtteliselt on ju ka usuristimine, ehk siis inimene, kes on muutunud juba Kristuse vastu võtnud, püha vaim on teda saanud viia Kristuse juurde. Kui Jeesus on tulnud tema südamesse elama, siis ta ristitakse, ehk siis muutus on toimunud. Ja see muutus siis Johannese juhatusel toimus ju ka siis, alguses on kõik inimesed. Nüüd siis tuleb see teine klass inimesi, kes siis on tölnerid. Ja tölnerid olid siis nii-öelda kollaborandid Rooma okupatsiooni võimuga, kes siis kogusid makse samaväärselt nii keisrile kui siis kohalikele kuningatele. Ja nad olid väga põlatud, nad olid väga halvustatud ja nad tegelikult olidki, kes nad maksukoguja pidi siis saama sellest tööst oma elatise ka, et tavaliselt nad röövisid inimesi. Ja sellepärast ütleb siis Johannes neile väga tõsised sõnad, prohvetlikud sõnad, ärge nõudke rohkem, kui teil on seatud. Ehk siis see on juba väga-väga tõsine südame pöördumine ja meeleparand. Ja kolmas kiht oli siis, või kolmas rahva seisus või rahva rühm oli siis sõjamehed, kes siis samamoodi mõõga toel või relva toel siis võisid ju röövida inimesi. Ja neile täpselt samamoodi öeldi, et relvad ei maksa jumales midagi, raha ei maksa jumales midagi, ahnus ei maksa jumales midagi, vaid jumales maksab hea vili, mida inimene oma südamest esile toob. Ja siis nad arvasid Johannesest, kas see ei ole mitte Kristus.
Aga olet mingi nõus, et sõjamehed ju olles ju tegelikult nii on hoopis keegi teine, kes annab käskusi tegelikult. Ja kujutage ette, et sõjaväelas need olid arvatavasti Rooma sõdurid mitte, või vähemalt nad olid Rooma teenistus, ütleme siis. Need tulevad kuskile välja kõrbe, eks ole, tulevad sinna Risti ja Johannese juurde. Arvatavasti käsid ka nema selle meeleparandus ristimisest läbi ja siis küsivad, mis meil teha tuleb. Kujutage ette, neil on ju tegelikult teada, mis neil teha tuleb. See, mis käsk tuleb, seda nad teevad, eks ole. Aga nüüd, olles nüüd meile parandust läbi käinud, kas see on selline märk võibolla ka meil ka, ütleme meile kristlastele, et ükskõik, kus positsioonil sa töötad või kelle allus sa töötad, et siin me nüüd sõjameste pealt, nad küsisid temalt, aga mida me tegema peame, eks ole, kuidas nüüd oma tööpostil õieti käituda, eks ole, et Jumala seadus läheb nagu üle selle sinu tööandja seadusest tegelikult.
Ja Jumala armastus on palju suurem kui ükstapahamiline tööandja. Mul on küsimus tegelikult, siin ta ütleb niimoodi, et ärge tehke kellegile liiga.
Siis sõduritele.
Jah, sõdurit, ärge tehke kellegile liiga. Kas ta nüüd mõtleb siin seda, et ta nagu seletab see ja ärge survake kedagi, kas ta mõtleb siis seda, et nad nagu üle kohtuselt ei teeks mingi oma kasu pärast või kas teil on mingit nagu mehed, mis see tähendab, et kas ei tohi üldse siis kedagi ära tappa või kedagi vangistada või et mis see selles kontekstis teie meelest võis tähendada?
Ei no... Tollaegne sõdur oli tal oli oma käsuliin nagu sõduril ikka, eks siis see sadakonna pealik ja tuhandekonna pealik andis käsu ja sõdurid täitsid seda.
Ja.
Aga nagu me teame, nagu sina ei oled ohvitser olnud.
Ei, Tarmo oli, mina.
Aa,
mina,
Tarmo,
mina olin politsei.
Tarmo, sina oled politsei.
Mina olin politsei.
No, sa tead ka umbes sama asi. Et sa tead ju, ja Tarmo ja need, kes on olnud sõjaväes, teavad ju väga hästi, et käsku saab täita väga erineval viisil.
Saab.
Et sa saad seda teha armastusega, sa saad seda teha vihaga
ja
sa saad seda teha oma kasuga. Et mina nagu näen selles Johannese meeleparanduse jutluses järjest suurenevat nõuet armastuse järel. Et alguses on kogu rahvale, siis on maksukogujatele, kes olid palju julmemad kui tavaline inimene ja siis lõpuks kõige nagu paadunumatele ja kes mõõga toel omale siis ülekohtuga elatist hankisid. Ja see tähendabki seda, et kui sõdurile anti käsk, siis noh, me teame Iraagi sõjast ka, me oleme ju näinud need dokumentaalkaadrid, et võib majja siseneda koputades, aga võib ka hummeriga värava maha sõita ja nii-öelda kõik põrandale käsutada ja kedagi veel maha lasta, et igati pidi võib. Et oleneb sellest, milline on nüüd selle sõduri ja milline selle rühma üle. See sõltub väga sellest.
Ja
Johannes siin peabki seda silmas, et mitte seda, et sõduri ei peaks oma käsku täitma, vaid küsimus on, et ta ei tohiks oma käsust üle astuda.
Kuidas te mehed üldse nagu sõdimise, üldse üks füüsilise vägivalda nagu kogete, et kuidas Kristus üldse nagu suhtub? Et me teame seda, et kui Peetrus eks ju proovis seda kaitsta seal ja ilmselgelt ta üritas vist selle mehe pead maha lüüa, aga mees pani pea niimoodi kõrvale ja lõi kõrva maha, aga ja siis Jeesus see Peetrus jäta see, eks ju, et me, see ei ole meie kuningriik, me ei sõdi sellised. Et kuidas üldse me nagu kristlastena tegelikult, see on nagu tähtis küsimus, ma tean, et selle, mõned tahavad minna boksitrenni ja karateed ja tahavad igast asju õppida, et oleks nii-öelda saaks ennast kaista, et keegi tuleb naiste tänava peal tal tülitama, et siis lõeb kohe nina lömmi tal ja mul on üks kristlasest vend, kes ütles, et kõige parem kaitse on karatee ja tema ütles, et tema läheb kohe, lööb nina luu pooleks, siis silmad on vett täis ja siis see mees ei saa enam midagi teha. Ja mul kuidagi süda ütleb, et see nagu päris õige asi ei ole, et see ei ole Kristus, et Kristus ma ei näinud peksmas seal kedagi ja karate trenni Peetrusele tegemas. Et kuidas teie on mehed nagu suhtute selles?
No. Ma vaatsin seda sõjamehe asja siin, et kui te sõjamehe, et ärge tehke kellegile liiga ja ärge survake kedagi, et tegelikult siis sõdur võib oma ameti rahuliku maha panna, see pärast ta saadetaksegi tegelikult välja liiga tegema või noh, jõudu kasutama nagu selles mõttes, et või siis teine variant on see, et ta lihtsalt kannab seda mõõka ja nüüd kui tema on kristlane, ikka ta on see mõgakandja, siis ta, no, siis ta hoiab ennast tagasi kõvasti.
Rooma riigis, kus Paulus töötas ja kuulutas, tuli väga päris palju sõdureid usule. Ja usule nad tulid tavaliselt siis, kui nad viisid usklike siis märtri surmal vastu. Ja ka räägitakse, et see sõdur, kes siis Paulusega, Paulust valvas see kaks aastat, kui ta Rooma tuli usule. Ja aga siis, kui üks sõdur tuleb usule, siis ta, nad tavaliselt lõpetsid ise ka märtri surmaga. Ehk siis nad ei saanud enam tappa. Nad ei saanud enam kristlasi tappa. Ja see minu mõelest nagu ilmestab seda kogu seda olukorda, et noh, võtame näiteks, sa võid ju sõjaväes teenida näiteks piirivalves.
Nii.
Et see noh, riigi piire peab kaitsma. Midagi ei ole teha, sa pead need üle piiri ületajad kinni võtma. Aga sul on ju alati võimalus siis nad maha lasta piiri peal või siis nad peatada.
Näiteks kas või avata jalga ja
kinni võtta. Peatada ja kinni võtta lihtsalt. Et need on alati, sõduril on alati mitu võimalust. Et, sest, vaadake isegi maha laskmiskomandodesse võetakse ju vabatahtlik. Kedagi ei sunnita. Sisuliselt kedagi ei sunnita. Et seal on läbi aegade on olnud vabatahtlikud. Et need, kes nagu vabatahtlikult võtavad selle patu enda peale tappa teine inimene.
Et tegelikult siin Risti Johannes ütleb selgelt sõduritele ka, et võtke nüüd hoog maha. Vaatsin ingliskeelne tõlge isegi on, et do not violence, et ära tee nagu...
Vägivalda,
jah.
Tolle aegse sõduri põhiline, nagu me teame ju, et okkupatsioonivägede sõdur, tal oli õigus minna mida tänavat ja kui ta kannab mingit koormat või relvastust, siis öelda esimene juut võtta, olgu vana või noor, öelda, et sina kannad, aga minu relvastust ja nii kaugele kui vaja on. Ja Jeesus ütles, ja tegelikult oli vist lubatud ühe penikoorma tal sundida kandma, aga Jeesus ütleb ju oma sõnas, et mine temaga nii kaugele, mine palju kaugemale temaga, et näita talle oma armastust. Ja mis puudutab nüüd kristlast ja sõjaväge, siis noh, mul on poeg on siin, teine poeg on kasvamas ja me oleme temaga arutanud neid asju. Ja et mida siis teha, et kas nüüd loobuda sõjaväest või mida teha? Mina soovitsin talle küll, et mine ja palu, et siin pandaks meditsiinilisse teenistuse, kui sa pead sõjaväkima. Mine ja aita inimesi, mine tassi nad lahinguväljalt välja. On tugev poiss ja mine, no muidugi nad läbivad selle sõjalise algõpetuse, aga et mine tassi nad lahinguväljalt välja ja see, me tegime saate, mäletad Andrus Jorma isast ja see puudutas väga tugevalt, kuidas nad ühte Ameerika kinderit rist tulevalt välja tassisid. Ja see isa istus tal kaks aastat veel enne kinni, enne talvesõja ajal ja see oli juba jätkusõja ajal, kui see toimus siis. Et me saame alati valikuid teha.
Jaa.
Väga kuulus lugu on ühest adventistist, kes ka keeldus relva võtmast ja tapmast, aga kes sai esimese Ameerika kõrgema sõjaväe autasu, minu mõelest oli see purpur süda, selle eest, et ta tassis tule alt välja 40 sõdurit.
Ja
ise ei saanud haavata. Et 40 haavatud tassis välja. Eks siis meil on alati kristlastena Jumala juhatus, meil on valiku võimalus, meil on selline teenimise võimalus igas olukorras. Me nagu Rainer siin ütles, et ta ütles, et ta ei taha tappada, pandi kööki ja kooris kartulet terve sõjaväja. Teenis ka, teenis mehi, teenis Jumalat.
Mul selline klassikaline väitlus on selline umbes. Seal ma olen seda sellist teemal rääkinud moslemi, maailma inimesega, kristlastega ja nad ütlevad, aga mis siis saab, kui keegi tuleb su koju, vägistab su naise ära, tapab su lapsed ära, et klassikaline küsimus ja eelmine aasta, kui Jumal tegi üks muutsu mu südames, vanasti ma ütlesin, ma ei tea, ma teen seda, mis Jumal siis ütleb, aga nüüd ma tean. Ma ütlesin, ma võtan selle mehe, kes seda on teinud ja kallistan ja ütlen, et Jeesus armastab sind, võidan ta Jeesus palvetama oma naise ja lapsed ja nad ärkavad surnust üles. Sest et ma sain aru niimoodi, et Jumal ei taha, et meis oleks mingit raasugi isekust. Ja kõik siuke enese kaitsmine, enese säilitamine, enda pere kaitsmine, kõik see tegelikult on ikkagist mina ja minule ja mulle ja tegelikult keskendub minu isikule ja tegelikult meie isik peab tegelikult siin saama surma, meie isekus ja isik ja Kristuse isik peab hakkama särama meie sees. Et see tähendabki enda ära salgamist ja endale ära suremist. Ja nii kaua kui me seda teinud ei ole, tegelikult meil on ikka see siuke soov kuidagi ennast kaista ja olla nagu kuidagi, noh, panna mingid piirid peale ja tegelikult me ei suudagi siis armastuses käia, siis me elama pideva hirmu all. Ja Piibel ütleb, et kartus endas on juba karistus, et noh, aga armastus, täiuslik armastus ajab kõik kartuse välja. Et kui sa enam ei keskendu endasse ja sa saad aru, kes sa tegelikult oled, siis tegelikult sul ei ole isegi mingit hirmu selliste asjade ees, et sa ei mõtle sellele, et surma, Piibel ütleb, et eks ju õigel on surmaski varjupaik. Et miks me peaksime üldse surma nagu kartma, me peaks selle asja nagu paika panema, et meie, kes me oleme Kristuse omad, me oleme igavesed, meid ei saa isegi ära tappa, see füüsiline juhu ei ole, kes me oleme, me lihtsalt elame selle sees. Kui see on paigas, miks me peaksime üldse nagu siukse, noh, füüsilisi olemise säilitamisega nii palju nagu vaevanägema ja pabistama?
Ja sõjamehed siis küsisid temalt 14 salm. Ja meie, mis meil tuleb teha ja tema ütles neile, ärge tehke kellelegi liiga, järge survak kedagi, vaid olge rahul oma palgaga. Aga kui rahvas ootas ja kõik oma südames mõtlesid Johannesest, kas tema vahest ei ole Kristus, siis kostis Johannes ja ütles kõigile, mina ristin teid veega, aga on tulemas vägevam minust, kelle jalatsi paelu ma ei ole kõlbuline lahti päästma, tema ristib teid vaimu, püha vaimu ja tulega.
Ja nüüd see on see kolmas ristimine nüüd, mida Piibel räägib, et see püha vaimu ja tulega ristimine toimus neli püha päeval ja kirjeldus on apostlite siis teises peatükis, kus tulekeeled ilmusid siis iga koos olnud inimese peakohale, olgu need mehed või naised, seal oli need 120 inimest koos, ja nad said Kristuse ohvri põhjal kõigepealt andeks oma patud juba enne ja nad olid järginud Kristust 3 aastat, kuulanud kõike tema kõnesid, aga neil oli midagi ikka puudu veel ja see, mis neil puudu oli, see tuli 4 püha päeval vägi, ennem nad olid, nagu keegi on öelnud, üks armetu rühm kartlike inimesi üleval toas, kes suletud uste taga palvetasid.
Nad olid hirmu koosolekud nagu.
Ja, aga peale seda olid nad väega täidetud apostlid, kes ütlesid ka ülem preestritele ja suur kogule, et aga Jumala sõna tuleb ju rohkem kuulata kui inimeste sõna või kes siis vangis ahelates olles laulsid kiituse laule Jumalale peale seda, kui need oli pekstud. Ja Jumala vägi tegutses nende kaudu siis ka inimeste tervendamiseks ja eeskät inimeste südamete muutmiseks. Et ristimine püha vaimu ja tulega on nüüd ristimine, mida iga inimene võib paluda Jumalalt. Iiumaa, see päeva, kus me siin praegu oleme, Harjuküla ärkamine algas nii 24. aastal, et vennad, baptisti vennad tajusid, et midagi on neil puudu. Et pühitsuse nõue nagu oleks, päästmine oleks, aga midagi on ikka puudu. Ja nad hakkasid siis õhtuti ühes aidas koos käima. Paludes püha vaimuga ristimist. Nad olid näinud 4 püha vendi, nad olid näinud teisi vendi, kes kellel oli see olemas. Nii nagu Moody või vabandust Torri, kes siis nägi, et tema koguduse uksehoidjal on midagi rohkem kui temal. Ja kui siis Torri küsis, et mis see on, mis teis on, miks te nii rõõmus olete kogu aeg, siis uksehoidja küsis, et kas siis ära pastor ei tea seda. Ja siis ta hakkas otsima püha vaimuga ristimist ja ta koges seda, ta koges Jumala väega täitumist, koges täpselt samal viisil nagu Piibel meile näitab apostlite tegudes, et nad palvetasid, nad olid palves, inimene kogeb seda ja püha vaim on valatud. Kõige liha üle me võime vastu võtta ja paluda püha vaimuga ristimist. See annab kristlase ellu väe, aga me teame, et seda teeb Jeesus. Tema ristib püha vaimu ja tulega.
Ma võin teile öelda niimoodi, et mina näiteks sain püha vaimuga niimoodi ristitud, et ma isegi ei osanud paluda seda.
Ja mina sain ka nii.
Ma olin 15-aastane, ma olin just võtnud vastu Jeesuse ja siis ma küsin ema käest, et kuidas ma palvetan, ma tahaks Jumalaga rääkida, aga ma ei oska. ja ma andis mulle mingi palve mudeli, mis tegelikult, okei, las ta olla, et aga ma lihtsalt läksin siis Jumale ette ja ma tahtsin teda nagu lähedane olla ja palusin teda ja ma olin ühe korra kuulnud, et on olemas selline asi, aga ma ei teanud, et seda peaks paluma või vastu võtma, mul ei olnud mingit, ma polnud kunagi isegi piiblit lugenud ja ühtegi korda polnud isegi kogudust käinud. Ja lihtsalt nutsin niimoodi Jumala ees ja tahtsin olla Jumala ka nagu lähedane ja Jumala ligiolek tuli mu peale ja ma hakkasin rääkima nendes uutes keeltes. Ma nagu ehmusin natuke ära, mõtlesin, et oi, seda ma küll teistele ei räägi, et muidu peavad päris nagu hulluks mind, et ma räägin mingi teisi keeli ka nüüd, aga tegelikult ma sain aru seda, et Jumal väga tahab meile seda. Ta väga tahab, Jumal saab väga hästi aru, et see on ainuke võimalus, kuidas me tegelikult saame olla kristlased. Tegelikult me ei suuda toimida, me ei suuda teha seda, mida Jeesus on kutsunud meid tegema, kui meil ei ole seda.
Ja see ristimine, eestikeelne sõna on nagu selline, see on sõna, mis viitab Kristuse ristile alati ja see võib olla hirmutav inimesele. Aga jah, see minu kogemus oli pigem on see sellise Jumala armastusse uputamine.
Täpselt.
Et Jumala armastus täidab su üle niid ja siin nagu kastetakse selle armasse sisse ja siis kas sa räägid võõred keeli või sa koged mingi muu anni saad, see on Jumala töö juba, mida ta sinuga tahab edasi teha. Aga see on selline, jah, selline armastusse kastmine ja see armastus siis sunnib inimesi ka nii nagu Paulus ütleb, et Jumala armastus sunnib meid, eks see on üks sisemine vaev sund ja soov kuulutada Kristust inimestele.
Kuidas te seda, et ta ütleb, et püha vaimuga, eks see me saame arunud, et see on siis Jumala püha vaim, Jumala isik täiesti meid uputatakse selle sisse, me oleme täiesti nagu ümbritsetud ja tema sees ja ta on nagu ülevoolavalt meie elus, aga see tuli seal, et ta ristib tulega, et mul tuleb paar kirja kohta meelde, üks on see, et ärge kummastaga seda tule kuumust enda sees ja mina nagu kogen ka, et Jumal nagu Jumala kuumus on mu sees, mis nagu teeb mind, nagu põletab neid asju välja, mis ei kuulu tegelikult kristlasele, et ma isegi nagu, ma tõesti ei taha, ei saa teha neid asju, mida maailm nagu teeb nagu käigu pealt ja maile peale. Et kuidas teie vennad nagu kogete? Mis see tulega ristimine teie jaoks tähendab?
No mina kogesin seda tulekuumust ka ühel teisel sõna ju jätkub, et visklabides on ta käes ja puhastab oma rehealuse. Ehk siis just alles iljuti ühel koosolekul, kui oli siis juttu jaanipäevast ja et kristlaste ebajumala teenistus on ikka nagu sisemise tunnetuse asi ja selline jutlus oli, siis ma kogesin, kuidas Jumala vaimu tuli täitis mu järsku sellise niisuguse põletuse või niisuguse kuumusega ja ma ei saanud mitte reageerida sellele enam, sest tegemist oli ebajumala teenistuse viimisega Jumala laste hulka.
Ehk siis see Jumala pühadus sinu sees nagu paneb sulle niisuguse tule, et sa oleksid võimeline tegelikult seda asja adresseerima isegi võibolla oma perekonna elus, teiste kristlaste elus, võibolla isegi enda suhtes vahest.
Ja ei, no tegelikult ongi, tulel on ju mitu eesmärki.
Puhastab eesmärki.
Tuli puhastab, tuli valgustab, tuli ka soojendab. Ja. Et Jumala vaimu tuli alati täidab mitut eesmärki, ta valgustame silmi, ta põletab meist nii-öelda nagu selle mustuse ja sellise räbu meie südamest ja siis ta ka soojendab meid, et püha vaim, kui tema tuleb, see inimene sageli kogeb oma olemuses sellist soojus, sellist Jumala...
Kui te venna praegu, mina reaalselt hetkel kogen sellist püha vaimu tuld. Siis kui me seda sõna rääksime, mul tuli sellist tuli, täitsa nagu füüsiselt kogetav tuli minu sees ja midagi teeb minu sees praegu.
Ma võtsin kirjakoha siin Efesuse kiri teine peatükki ja siin 20 salme edasi. Ma loen selle ette, see läheb muus kokku sellega. Siin tõtub niimoodi, nii ei ole te siis enam mitte võõradega majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, rajatud apostlite ja profetite alusele, kus Kristus Jeesus ise on nurgakivi. Ja nüüd ta jätkab siis, milles kogu hoone on kokku liidetud ja kasvab pühaks templiks issandas, kujutate, me nagu kasvame kogu aeg ka veel, kelles ka teid ühes üles ehitatakse Jumala elu asemeks vaimus. meie oleme Jumala elu asemed vaimus, kujutage ette. Ja nüüd, kui Jumal tuleb, ega ta ei tule sinna, kus on ebapüha, eks ole, sinna, kus on püha ja selge see tuli, tulega, mida me puhastatakse ka, eks ole, nii et meid puhastatakse tegelikult sees, see pannakse nagu, nii nagu me siin alustasime, see lihalik loomus muudetakse ära, see tuli puhastab meid seest ära ja siis saab alles Jumal nagu meie sisse tulla ja teeb oma elu asemeks meid.
Ja see
tuli, tema vaim tuleb meie sisse elama, halleluja.
Tuli viitab ka altari tulele, eks siis Jumala püha paigas pidi põlema Jumala ees alati tuliküünaldes. Ja me teame suurt menoorat, mis siis ka Makabeide raamatus on kirjutatud, kus siis Jumala tuli üle loomulikul viisil põles ka ilma tõli oleks juurde valatud. Ja Jumala püha vaimu tuli süütab nagu inimese vaimulikus templis tema sees altari tule, sellise noh, ütleme, kommunistid on moonutanud seda igaveseks tuleks, mis põleb siis mälestusena surnute eest. Aga tegelikult see on selline altari tuli, mis pidevalt nagu meie sees põleb armastuse tõe tulena, tõde võiks siis sümboolselt olla nagu majaka tulena esile tuua, mis hoiatab karide eest ja valgustab pimedust. Ja armas see tuli, mis siis soojendab ja põleb leegina, aga kõige nagu tähtsam selle pühapäev on, et ta ei anna meile mitte armastust eeskätt esimese asjana ligimese vastu, vaid ta kõigepealt valab meie sisse armastuse Jumala vastu. Ehk siis me hakkame Jumalat armastama. Jeesus, kui ta tuleb inimese ellu, ta vabastab tee Jumala armastuseks, sest et püha vaimu kohta piibel ütleb seda, et Jumala armastus on meie sisse valatud püha vaimu kaudu, kes meile on antud või kingitud.
Roomlastele 5:5.
Ja.
Et milleks seda tuld ka tegelikult vaja on, ka mis siin ka Risti Johannes ütleb, et tema ei ole, eks ole väärt, isegi jalatsi paele lahti päästma, ta ütleb, aga tuleb see peale mind, kes ristiteid püha vaimu ja tulega, tähendab püha vaimi ja tuli, see on just see sama, et ta puhastab siis meid seest ja kui sa oled seest nagu kogenud seda Jumala armu, kui see Jumala vaim on tõesti sinu südamesse välja valatud, siis on see puhtus ja sa ei taha ju sinna ruumi enam nüüd panna midagi või ütleme oma ihusse või südamesse midagi sellist, mis Jumalale ei meeldi, sest Jumala tuli on selle ära puhastanud, nüüd on väga hea koos Jumalaga jätkata ja tegelikult minna ja see pärast siin ka inimesed, kes olid siis patukahetsu ristimisest läbi läinud, küsida, et mis me nüüd tegema peame, vaata, et enam, noh, et nüüd on puhas asi ja ma tahan Jumala koos nüüd edasi minna, kuidas elada, mis edasi teha, eks ole, et hoida puhas oma süda.
Apostlite tegu esimene peatükk 8. Salm ütleb, aga te saate pühavaimu väe, kes tuleb teie peale ja te peate olema minu tunnistajad
Jeruusalemmas ja Juuda ja Samaaria maal ja maailma otsani. Ja et tegelikult pühavaim, kui pühavaimu vägi tuleb meie peale, siis ta teeb tegelikult meid võimekaks üldse elama seda kristlase elu. Aga eile me rääkisime ka sellest, et tegelikult ainuke põhjus, miks me oleme siin maa peal veel, on sellepärast, et siin on inimesi, kes ei tunne Jeesust. Iga muu põhjus siin olla on lihtsalt isekas pettus. Iga muu põhjus, kui sa oled mingi muu asja pärast siin, sa naudid mingit oma maist elu siin, siis see on isekas pettus. Tegelikult ainuke põhjus, miks me oleme siin, on selleks, et tuua inimese kristuse tundmiseli. Ja iga päev meil on uus arm selleks, et jälle olla Jumala armastuse väljendus siin maa peal, et inimesed näeksid, et Kristus elab. Aga roomlastele 8. peatükk ütleb ju niimoodi, et see, kes armastavad Jumalat, vaata, sa rääksid Anton sellest Jumala armastusest, et nendele töötavad kõik olukorrad kasuks. Et kui sa armastad Jumalat, siis üks ta puha, mis su elus sünnib, see kõik tuleb kasuks olla. Et kas teil mehed on mõned näiteid ka sellest, kuidas nagu see, et sa armastad Jumala, et tegelikult on nagu mingid halvad olukorrad hoopis nagu heaks pööranud?
Mulle tuli südamesse öelda, et kui see missioni nädal siin otsa saab ja te kõik igaüks oma koju tagasi lähete ja ma siin üksi siin juurtas istun, siis mul on nagu väga kurb. Sest Jumal oma armastuses kõigepealt loob osaduse inimese ja enese vahel ja inimene õpib Jumalat armastama ja kummardama isiklikult. Aga järgmine armastus, mis Jeesus ütles ka, on kohe inimese ja inimese vahel. Ja eeskätt vendade ja õdede vahel, kes siis koos elavad ja töötavad. Ja see ongi koguduse üks mudel, mis siis apostlid teod välja toovad, et nad olid koos igapäevaselt, ehk siis kogudus kasvas igapäevases väga tõsises osaduses, lihvimises, omavahelises ja tavaliselt lihvisid ikka kogudust need, kes oma armastuses suutsid suurema ohvri tuua teiste heaks, mitte need, kes nõudsid midagi enesele, vaid need, kes siis, mis juhtub, kui me Kristust armastame tegelikult? Mis juhtub, kui me issandat armastame? Taavi ütles seda õieti ja Andrus ütles ka tegelikult, et me tegelikult ohverdame ise enese. Me anname ise enese, täpselt samamoodi nagu Kristus andis ise enese elavaks ja pühaks ohvriks. Samamoodi Jumala tahtmine on, et meie ohverdame ise enese. Ja see väljendub siis väga erinevatel viisidel. Mõni...
No, see on tegelikult see sama, mida see Risti Johanneski täna siis lugemise, mis oli esimene asi, mis talt küsiti, mis me tegema peame. See esimene asi, mis ta rahval ütles, oli see, kui kellegi on kaks kuube, see on kui sellele, kellel ei ole, ja kellel on rooga, see tehku nõnda samuti. See on esimene asi, mis tegelikult rahvas küsib, mis teha, see oli esimene nõu
anna.
Mis ja
anna midagi enesest. Ja. Ära korja enesele, anna välja. Ja teine asi, mis ta ütles, et ära siis ahnitse enesele ja kolmas asi, ära kasuta vägivalda enese kasu saamiseks. Et aga Jumala armastus, kui ta on valatud meie südamesse, siis see teeb midagi palju enamat inimesega.
Sest... Aga muideks see, mis Taavi, mis sa küsisid, et kas on mõnda tunnistus, kuidas Jumal on pööranud heaks, siis tegelikult oli... Eile oli see väga hea tunnistus, ma alles õhtu illem sain sellest aru või panin tähele seda, et kui me püsitsime telki, seal emaste keskuses, siis tuli sinna tegelikult üks inimene ja ütles, et mis te seda teete ja võtke see asi maha ja see ei ole lubatud.
Ametnik.
Ametnik tuli kohale ja kuid me jätkasime rahulikult telgi püsitamist ja inimese palvetsid selle rahulikult ja jätkasime ja pärast tuli välja, et see oli vallavanem, eks ole. Ja mina nägin seda, et kui algus tundus, et kõik on nagu läbi, võtame telgi maha ja siin jääb see koosolek ära, siis tegelikult Jumal pööras selle niimoodi heaks, et pärast see mees oli täiesti sulanud südamega, ta kallis võits, kuule mehed, antka andeks ja ta sai evangeeliumi kuulda, Taavi kallistas teda veel selleks, sulle võits, et tähtsus on see, et sa Jeesusega oma asjad korda ja tegelikult see vallavanem tuli välja, et on väga hea mees hoopis, tal on väga hea süda, ta, no, kui inimene ise palub veel andestus, järelikult mehel on hea süda ja tegelikult oli väga armas mees, nii et Jumal keeras nagu sellise olukorra, kus me olime hetkeks võibolla nagu vastas leerides, ütleme niimoodi, tema oli nagu Jumala vastas leeris, siis tegelikult see olukord lahe nii et ta oli Jumala leeris pärast ja läks ära sealt kallistusega.
Kas me täna kuulajatele ka küsime, teeme või on ilja juba teleks?
Jaa, me teeme kuulajatele sellise küsimuse, et mida Jumala sõna mõtleb, et ta puhastab oma rehe põranda ja kogub nisud oma aita, aga aganat põletab ära kustutamata tulega.
Jah, see on salm number 17, ma loen selle kätte.
Et mida siis Jumala sõna nagu selle all mõtleb?
Ma loen selle kätte, siis... Risti Johannes jätkab, tema visk labides on ta käes, et teha puhtaks oma rehepõrand ja koguda nisud oma aita, aga aganad põletatakse ära kustumatu tulega. Nii et selline küsimus on täna, kellel on selle kohta mõtteid, siis kirjutage meile, et see on üsna huvitav. Me teeme siit korraks ka muusikalise pausi enne lõppu, et tuleme tagasi, et lugeda need viimased salmid ja siis arutada ka seda küsimust põguselt. Jääge meiega. Siis otseetris ja küsimus kõlas siis nii, mida tähendab temal visk labidas on ta käes, et teha puhtaks oma rehepõrand ja koguda nisud oma aita, aga aganad põletada ära kustumatu tulega. Kellel on siis mõtteid, siis kirjutage meile postkasti, see raske vastus on väärt isegi mitut punkti, kui selle peale keegi suudab vastata, et see on üsna sügava tähenduslik, aga me lähme praegu korraks edasi, nii et tuleme siis pärast selle vastuurde tagasi. 18 salm. Ka veel palju muu pärast manitsedes kuulutas ta rahvale evangeeliumi.
Huvitav on see, et Jumala sõna nimetab ka Johannese kuulutust evangeeliumiks, ehk siis heaks sõnumiks.
Rõõmu sõnumiks.
Ja mitte ainult siis apostlite tunnistust või nelja evangeeliumi, vaid et on olemas evangeeliumi sees. Ehk siis ka Risti Johannese sõnum oli evangeelium juba. See oli hea sõnum, see pidi tegema rahvale head, see pidi taastama nende osaduse Jumalaga ja see pidi siis tooma Jumala õnnistuse ja headuse inimest.
Ma küsiksin Anton ühe küsimusult, et hea sõnum, aga enamus asju tundub, et nagu manitsus, nagu ta ütleb, et mitmete manitsustega. Et kuidas meiega nagu kristlastena, et kas meie sõnum ka, kui ta läheb liiga nagu selliseks mesiseks ja magusaks ja paitavaks, et kas me enam räägime siis tegeliku evangeeliumit, kas see tegelikult aitab inimese ja päästab?
Noh, inimeste meele järgi rääkimine ja nende paitamine on Jumala sõna nagu vastane. Paulus ütles, et ma ei ole kunagi kasutanud meelitavaid sõnu. Aga on ka teine äärmus, ehk siis nagu selline, kuidas üks poliitik ütles, et nii selline tuld sülgav imaam kantslis on ka tegelikult hävitav. Et Jeesuses Kristuses on meile ilmunud arm ja tõde. Ja tõe eesmärk on meid lahutada patust, pimedusest, maailmast, põrgust, saatanast lahutada ja see on see puhastav tuli, mis siis sellise räbu meie südamest välja pühib. Aga tulel on ju teine omadus, et ta valgustab ja soojendab, ehk siis Jumala arm jälle samas katab kinni inimeste pattusid ja puhastab ja kutsub Jumala juurde.
Aga kas ütleme, et tegelikult ütleme, ka tuleb ju pattust loobudega, see ei saa tegelikult ju jätkata, et see ei ole niimoodi, et katame need kinni, et umbes, et püüme vaiba alla, aga tegelikult see mustus on seal, et see ei ole nagu ära peitmine, et see on tegelikult nendest pöördumine.
Ei, see kindlasti ei ole ära peitmine ja see kindlasti ei ole vaiba alla panemine, aga nii nagu me täna me oleme vaadanud mitmeid tule nagu omadusi ja vaatame veel ühte, aga ja oleme vaadanud evangeeliumi väge, oleme kuulnud Kristusest, evangeeliumi väest siis, ja ristimisest, siis see ristimine püha vaimu ja tulega tegelikult ju täidab inimese väega selleks, et oma pattudest loobuda. Et selle, kui inimene ei ole Jeesusega kohtunud, ta võib tahta, näiteks need samad inimesed, kes tulid Risti Johannese juurde, nad tunnistasid oma patud,
ja.
Aga mis asi neil puudu oli? Ja miks Kristus pidi üldse tulema, kui nad võisid tulla Johannese juurde oma patud tunnistada, vee alla kastetud saada edasi minna? Nad tegid neid patte uuesti. Nad läksid, nende süda oli veel muutmata. Nad tahtsid teha head, aga nad ei suutnud teha head. Ja alles siis, kui nii sa lugesid apostlite tegud esimest peatükki 8. salmi, teie saate väe, kui püha vaim tuleb minu üle.
Evangeelium on vägi.
Ja evangeelium on vägi. Ja kui Kristus tuleb inimese südamesse, selleks ongi vaja Jeesus paluda oma südamesse, et koos Kristusega meie südamesse tuleb puhastav vägi. Kõigepealt Jumal ilmutab meile meie pattu ja ka puhastab meid meie pattudest ja meie südame, sest me peame tahtma neid maha panna. Ja. Me peame nägema oma pattu ja patt peab saama meile vastikuks, jäledaks ja hukutavaks. Ja. Aga puhastus nendest
pattudest...
Aga puhastus nendest pattudest on Jumala käes. Ehk siis meie saame neid ainult tunnistada. Meil ei olegi, esimene Johannese kirja ütleb, kui tema patud tunnistate, siis Jumal on ustav ja õige.
Ja puhastab.
Et puhastab meid. Et meie... kunagi ei ole mõtet oma pattu Jumales varjata või lihalik inimene ütleb, et ära räägi sellest.
Sa Anton tahad siis seda öelda praegu meile kõigile siin raadiokuulajatele ja meile, et on võimalik elada ilma patuta?
Ma ütleks, et koos Kristusega ja Kristuses on võimalik elada elu, kus kui me eksime ja patu teeme, siis me kohe läheme Kristuse puhastava vere alla ja meie südamesse tuleb tagasi rahu. Patuse inimese süda on rahutu. Ta ei leia rahu kusagil ja tegelikult see rahutus, patu tundmine juhib ju inimesed Kristuse juurde. Midagi muud ei olegi, mis juhib. Jumal tõmbab kahel viisil, et ta teeb nad rahutuks, ta ilmutab neile nende olukorda, nad võivad hukka minna. Ja teiseks ta tõmbab nad siis Jumala armastuse ligi, mis Kristuses on meile ilmunud.
Mulle meeldib see, mis Risti Johannes siin teeb, et ta küll... Tema kõne algus on küll väga selline otsekohene ja selline nii nagu profetitele kohane selline ja aga need, kes siis kuulasid seda küsimust ja läksid, käsid läbi sellest meeleparanduse ristimisest, siis tegelikult see oli ka arm kohe, et aga õpetas tegelikult ka kohe, kuidas edasi käituda, kuidas õiet elada, kuidas vältida neid probleeme, kuidas hoida see oma süda puhas siis ja ta andis ka kohe õpetuse ka tegelikult nendele, kes siis soovisid pöörduda. See on selline minust väga suur arm jumalal tegelikult.
Mina küsiks sellist asja või et noh, kommenteeriks seda ka omalt poolt, et sa, jumala, sa ütlesid, et jumala vaim toob, eks meile nagu selle patu tunnetuse, me saame aru, kui me valesti teeme. Ja tegelikult ütleme, meie olukord, kui me oleme Kristuses Jeesus, on see, et ise kui me teeme eksimuse, siis tegelikult me saame kohe aru, et see on vale, sest meie sees on juba see valgus. Ja mõtle, milline suur asi see on, sellepärast, et see kes tegi seda patu, ei olnud isegi sinu olemus. Piibel ütleb niimoodi, Johannesi kirjas, et see, kes on sündinud jumalast, ei suuda teha patu, ei saa teha, sest ja eks siis see püha vaim mu kaudu sündinud uus loodu meie sees, see tegelikult ei suuda enam patu teha, aga see paljastab selle ja siis me saame pöörduda, eks siis see on tõhutu asi, et meil on selline valgus meie elus, et me näeme, kuidas tegelikult minna koos Jumalaga ja see ongi tegelikult see uuesti sündinud olek, et meil Jumala vaim hakkab näitama, kuidas minna edasi koos temaga, et me ei peaks enam tegema nii nagu Aadam tegi, eks ju, kui ta patu tegi, et ta läks ja peitis ennast ära, kui Jumal tuli, meie jooksime valguse suunas, ütlenud, aitäh sulle isa, et sa näitasid mu valgust, et ma saan selle asja kõrvale panna oma elust, et ma ei pea enam tegema, ma ei pea orjama seda patu, ma olen vaba tänu sulle, et meil on uus identiteet, me saame aru, kes me oleme Kristuses ja selle tõttu me suudame elada ilma patuta. Meil ei tule seda patu tundmist selles mõttes meie vaimu, vaid meie vaim paljastab need asjad, mis Jumal ei taha meie elu ja sellepärast me saame minna koos Jeesusega. Ta ütleb, et ei ole hukka mõistu Kristuses Jeesuses. Sellepärast, et kui me käime temas, siis me oleme täis tema armastus ja Piibel ütleb, et armastus täidab kõik seaduse.
Ja see kõik karjase kirjad, mis on kirjutatud Piiblis, on ju kirjutatud kogudustel. Ja me näeme, et koguduses oli väga palju probleeme patuga. Ja see sõna, mis Johannes kirjutab, on see, et Jumalast sündinu ei taha teha patu, ega ei suuda teha patu jätkuvalt. Aga me teame, kui me loeme karjase kirju, et tegelikult ka Jumalast sündinute hulgas oli patu, mida Paulus siis pidi korrigeerima, Kristus juurde viima, mida nad pidid maha panema, puhastama. Eile me kuulsime ühe venna sõnumit, kes rääkis ebajumala teenimisest kristlaste hulgas, väga õieti rääkis sellest. Ja samas, kui me räägime Jumala armastusest, siis profeti kuulutus, mida ta siis jutluse lõpus ütles, ei olnud ju see, et nüüd Jumal mõistab teid hukka, nüüd te lähete põrgu, nüüd on kõik läbi, sest seal toodi esile väga tõsise, vaid vastu. See oli täpselt samasugune kuulutus nagu Risti Johannesel. Lepi ära, paranda meelt, korraldama suhted. Ja Jumal annab sulle armu.
Mulle meeldis vennad see, mis eile koosolekul toimus, et üks Soome vend, kes on esimest korda siis siin saarel, ei tunne, ei tea kedagi, tal tuli vaata koosolekul lõpus selline profetlik sõnum, nagu me tõusime nagu lõpupalvele, profetlik sõnum selline, et sa pead seda tegema ja teist tegema ja et siin on keegi inimene ja ta andis sellise sõnumi ja üsna hea sõnum.
Ja väga täpne sõnum, kui ma tean kohalike olukordi, me ei ole keegi talle midagi rääkinud nende.
Ja siis pärast koosolekut tuleb üks inimene, siis inimesed tulevad, siis siin Anton juurde ütleb, kuule, et sa oled meie asju siin rääkinud avalikult ja näed, et nüüd mees, eks ole räägib, et me saame aru, et sa oled rääkinud. Antud, ma ei ole kellegile midagi rääkinud. Et see oli Jumala vaim tegelikult, kes siis kasutas siis Jumala teenijad siis ja andis siis selle sõnumi just, mis selleks hetkeks
meeleparanduse sõnum.
Ja tegelikult selle isiku kasuks.
Ja väga kasuks, sest
ja tegelikult ma näen küll, et Jumala valgus on just selle pärast meie elus, et me suudaksime käia koos Kristusega ja me peaks olema nagu ütleme sellised, kes kui Jumal toob mingi valguse, et me põgeneme sellest vastu pidi, me ütleme halleluja isa, tänu sulle, et sa tõid valgusse olukorda, ma ei pea enam selle asjaga nagu kimpus olema, sest et me, see vend tõi tegelikult tõesti väga tõsiseid asju välja, ütles, et pornograafia on väga nagu suur sidumine usklikele ja tegelikult see vastab tõele. Nüüd kõik, kes täna kuulavad ja kellel on pornograafiaga nagu on sidumine, siis ma võin sulle öelda niimoodi väga julgelt, too see valg kätte. Sest pornograafia, tegelikult porneo on kreeka keeles, tuleb sõna, see on abielu rikkumise graafiline esitamine. See tegelikult rikub su meeled ja sa tegelikult imustad selle käigus teist naiste, kui sa oled abielu mees, sa tegelikult rikud abielu.
Ja teed pattu.
Teed pattu ja tegelikult see tuleb valguse kätte tuua. Üks väga tähtis asi on see, kui sa tood oma patu valguse kätte, see sama Johanne, see mis ta seal kuulutas, see evangeelium, miks see oli evangeelium, oli see, et inimesed tõid pimeduse valguse kätte, pat on pimedus. Ja kui pimedus läheb valguse kätte, siis pimedust ei ole enam. Saatanel ei ole mingit konksu enam su külge, ta ei saa enam oma teemonitega sulle tulla õhutama üles, et mine sinna ja sinna selle neti leheküljele vaata seda, sest et tegelikult see on ikka täiesti teemonlik asi lõpeks.
Ma räägin ühe sellise kiire tunnis, kuna mul ise selle asja osalin, ma nägin seda kõrvalt, et see on väga hea point ja see saatanlik teemonlik osadus tähendab seda, et kui see püha vaim tule ka puhastab meid, eks ole. Nüüd meil on jumalaga osadus. Kujutate, sul on jumalaga osadus, kõige väelise jumalaga, sul on selle maailma, mered ja kõik, mis selle sees on. Ja nüüd sul ei ole probleem, sul ei ole selles mõttes probleem, et annab sulle töökoha, kindlasti annab, eks ole. Ta annab sulle tervise, kindlasti annab.
Amen.
Ta teeb sulle korda need peresuhted, kindlasti teeb, Amen. Eks ole. Nii. Ja nüüd on niimoodi, üventul minul ütleb, kuule, siuke võrit tead, mul ei ole, mul nagu ei lähe, mul ei ole tööd, mul ei ole seda ja toda ja Ma ei tea, mis tal nagu viga on, aga üks asi, mida ma nägin, oli see, et ta salaja suitsetas. Kujutate, salaja suitsetas. See on, tundub nagu pisik asi, no miks see peaks segama näiteks minule tööle saamistele? No miks, pisike suitsetamine. Siin inimese töötab ju, eks ole, maailmas nii palju, kes teevad suitsu, eks ole, kuidas? Aga võt, nüüd on asi selles, ta tuli Jumala juurde, ta tegi, sai nagu lepitatud, eks ole, ta ütles, ma tahan Jumala koos edasi minna. Nüüd ta jättis natukene ruumi sellele saatanale, natuke jättis selle teemonile ruumi, eks ole. Ja nüüd Jumal ennem ta ei hakka vedama teda, enne kui sa puhastad ära ennast, eks ole, lubad sulle püha vaimul oma südamest ikka läbi käia ja enda seest ja ta annab sulle tegelikult väega selle suitsu üle ja samas ma nägin teist meest, kes kohe Jumal tegi ta vabaks ja ta ütles, ma tahan vaba, ma ei võta seda, talle tuli tehti seal pakkardi kokteile asju ja pakkuda sünnipäeval talle kõik ja kõik niimoodi, see oli talle no, tegelikult päris suur ahvatlus, eks ole, aga ta loobus sellest ja ma nägin, kuidas Jumal vedas, mina teda aidata ei saanud minul tööd pakkuda temale, oleks pakkuntele, mul ei olnud pakkuda, aga ma nägin, kuidas Jumal andis talle töö. Palju parema töö, mis sobis teile väga hästi ja Jumal võttis hakkas seda vedama ja veab siia maani, tänu Jumala, sest ta hoiab kuidagi ennast puhtana, ta ei võta seda alkoholi, kui pakutakse, ta ei võta suitsu vastu, eks ole, ja ma näen, kuidas Jumal veab. Teine mees ütleb, kuule, mul ei ole, mind peteti seal ja ma ei saan siin tööd ja nüüd mul jälle pole tööd ja niimoodi. Ma ütleb, ma ei tea, mis asi on, ma ei tea, sa pead asjad Jumalaga korda tegema, mina ei suuda siin asjad. Kas sul pole Andrus tööd või tead, kõik on nii kaded, et keegi annab mulle tööd ja keegi ei õnnista mida niimoodi. Ma ütleb, ma ei tea, vend, mis sul viga on, nii asi jäänud. Mis on tegemata Jumales. Ma ei tea, on see pornograafia, on see suitsetamine, on see mingi sala, mingisugune patte. Jumal ju näeb ju kõike näiteks sulle. Sa võid käia seal töötukassas aasta aega, sul ei leitegi tööd seal, mis sulle sobib, eks ole. Aga kui sa teed asjad Jumala korda, mingit töötukassat enam pole vaja, sulle Jumal ise õnnistab, veab. No see on selline, ütleme, igaväevane eluline asja, aga ma nägin seda ise pealt ja tõesti, Taavi, sul on õige point, et mis sala patse on, sa annad sinna teemanile loa ja sa tegelikult oled juba kahe, noh, nagu ütleme, kahte jumalat nagu teinid.
Ja ta ütleb selle, jah.
Me võime, ma olen oma elus kogenud seda, me võime olla seotud oma vanemate kaudu sidemetega, teemallike sidemetega, mida me ise ei teadvustagi. Me võime olla seotud vaimu maailmas sidemetega, mida me ei näe. Ja need vaimu maailma sidemed võivad mõjutada ka meie elu peale kristlaseks saamist veel, kui me neid tahtlikult ei katkesta. Ja teinekord on vaja Jumala meest, kes on vaimu tunnetusega, kes aitab seda teha. Ja igasugune, sest Jumala koguduses on väga erinevaid armuande. Ja üks on vaimude eristamise armuand. Ja vaimude eristamise armuand toob inimese siis Kristuse vere puhastava mõju alla, sest enne kui inimene tahtlikult, nii nagu sa ütlesid, ei loobu porno vaatamisest, suitsetamisest, alkoholist või kas või enese kummardamisest, maailma tarkuse kummardamisest. Siis enne kui inimene tahtlikult ta ei teadvusta seda, kui Jumala valgus seda ei paljasta. Ja sellepärast me peamegi Jumala sõna lugema väga tõsiselt, uurivalt, tähelepanelikult, mida Jumala vaim meile ütleb selle kaudu. Ja siis, kui tuleb pühavaimu valgus ja pühavaim näitab ka meie minevikust, mis võivad olla veel siduda meid, kui me need Kristuse valguse ette toome ja palume, issand,
tühista kuradi teod. Ma annan need ära, ma ei taha nendega mingit osadust olla. Katkesta need, siis Kristuse veri puhastab meid kõigest patust. Ja see on see kogemus, mida tegelikult Jumala inimene kogeb.
Ma lihtsalt tahtsin täpsustada seda, et see ei ole ainult see, et me nagu, üks on see, et me toome Jumala ette, aga tegelikult osa patud me peame tunnistama üksteisele. Näiteks, kui abikaasa on vaatanud pornot, siis tema on tegelikult õige minna ka oma abikaasale see üles tunnistada, andeks paluda, kuna see on olnud abielu rikkumine.
Ja kindlasti.
Et see on ka valguse kätte toomine, et ma tahtsin seda täpsustada.
Ja see on õige, sest näiteks palvetamise kohta räägib Jakobuse kiri seda, et tunnistage üksteisele oma üleastumised. Me tavaliselt arvame, et piisab ainult sellest, et me tunnistame Jumalale. Aga tunnistage ka üksteisele oma üleastumise.
Tegelikult see sama juhtus ka siin Risti Johannese juures ja tegelikult ka, kus nad tulid ja tunnistasid oma patud ja said siis ristitud. 19. salm, aga kui nelivüürst Herodes sai temalt noomida, siis Risti Johanneselt Herodios oma venna Filippuse naise pärast, ta oli siis oma venna naisega elas koos, ja kõigi pahategude pärast, mis ta oli teinud, neid pahateguse me ei tea, aga Johannes siis noomista, sai ta peale kõige muu veel toime sellega, et pani Johannese kinni vanglasse. Nii et siin me ka näeme, et Risti Johannes siis saatus ka vanglasse, lõpuks tundub, et evangelist, kuidas evangeeliumi kuulutaja, kuidas usu inimesed võivad vanglasse sattuda, aga rääkides siin vanemate inimestega, kes on vanglas olnud ka nõukogude ajal, nad ütlesid, et vanglas oli üsna palju neid usu inimesed, üsna palju oli igas vanglas. 21. End sündis, kui kogu rahvast ristiti ja ka Jeesus oli ristitud ja palvetas, tähendab ka Jeesus jõudis lõpus kohale sellesse paika siis Jordani äärde, et taevas avati ning püha vaim tuli tuvi kujul alla tema peale ja hääl kostis taevast. Sina oled mu armas poeg, sinus on mu hea nõu. Tähendab ka Jeesus käis siis läbi sellest veega ristimisest ja siis avanes taevas ja püha vaim langes siis füüsilise kujul kohe Jeesu peale, et see on ka tegelikult ka ütleme meile kristlastele, see ristimine on selline toiming, mida siis Risti Johannes viis läbi ja mida ka me teame, et Jeesus jüngrid ka ju tegelikult jätkuvalt ristisid.
Jeesus pidigi selleks inimesena sündima, et selle isiklikult eel, mida meie nagu läbime, et meil oleks vägev julgustus eeljooksest Jeesusest Kristusest, et me oleme järel jooksed. Taavi sõnale, mis oli väga õige tunnistamisest, oma patude tunnistamisest ka üksteisele märgi panen ainult. Meil on üks kogemus olnud siin Iiumaal, kus üks noor mees koguduse ees tunnistas ikka selliseid kõlvatusi, mida ta ei oleks pidanud koguduse ees üldse rääkima. See mõjus nii koguduse noortele kui ka vanadele inimestele kuidagi niivõrd nagu määrivalt, ma ütleks, moraalselt määrivalt, et saatan võib ära kasutada sellised asju, et tegelikult määrida kogudust.
Et oleks pidanud nagu valima pigem siis kellegi
isiku. Jaa, ta oleks pidanud võib-olla tunnistama siis pastorile või siis kellelegi usaldavale vanemale vennale ja see oleks siis kuulutanud talle vabaks saamist Jeesusest Kristusest.
Ja ära unustatud, nii nagu Jumal unustab
ja, kõik patud ära. Aga mitte siis minna oma kõlvatustega, noh, see on üks asi, kui Taavi siin rääkis, et kui sa oled pornot vaadanud, mine räägi seda, eks ole...
Just nagu rohkem spetsiifiliselt ja, seda.
Abikaasale, aga teine asi on, kui sa lähed siis üksik asjaliselt kirjeldad, mida sa sealt nägid ja kuidas see asi kõik oli
koguduse. See ei kõlba muidugi, sellega ma
olen see on, see on see hoiatusmärk.
Et sa nagu teed nii visuaalseks selle teistele, et sa hakkab teiste meeli
ja, et nagu määrima. See on ojatusmärk, aga siin me ennem just rääkisime seda enne saadet pisut, et me ei saa kuulutada kunagi mitte midagi muud kui seda, mida me oleme vaimulikult läbi teinud. Ehk siis me peame kõigepealt Kristust järgima oma eluga ja siis me saame seda kuulutada, et paljude kuulutajate tühisus Ja nende sõnade kõmisev vask ja kõlisev kelluke väljendab just selles, et nende armastus Jumala vastu ei ole olnud nii suur, et nad oleksid teinud seda, mida Kristus on käskinud või korraldanud. Ja aga ühte asja me kindlasti näeme. Jumala poeg, Jeesus Kristus, tegi absoluutselt täiuslikult kõike seda, mida ta kuulutas.
Tänane kuulaja küsimus siis kõlas nii, mida tähendab tema visklabidas on ta käes, et teha puhtaks oma rehepõrand ja koguda nisud oma aita, aga aganat põletada ära kustumatu tulega. Selline kuulele küsimus oli ja meil on ka tulnud üks vastus siit. Ja ma loeksin ka selle vastuse ette, siis vastus kõlab siis nii. Need, kes usuvad ja usaldavad Jumalat, need kogutakse kokku ja saavad taevasse. Aga kes ei usu Jumalasse, läheb põrgu igavesse tulle. Selline vastus.
Ja see siin on väga hea vastus, et väga hea vastus.
Kas me võime selle õigeks lugeda?
Võime väga õigeks lugeda.
Ja, valest... Ma enam kaks punkti ka selle eest.
Ja, sa lubasid, kaks punkti, ja, see särgi on... ja tassi mõlemad.
Ei, meil on nii, et meil on siin oma süsteem.
See on punktisüsteem.
Punktisüsteem.
Aga
viie see... punkti peale oli meil see, oli vist niimoodi, ja viie punkti peale oli meil.
Et kolm punkti on nüüd vaja veel koguda.
Ja, ei, siin ja. On Raksil, on nüüd, see on nüüd Ragnar siin meil vastanud ja Ragnar oli punkti seis on üsna hea, et me, no, me teame oma vahel need asju, et meil on siin kirjas.
Ma natukene...
Mulle see... No,
Pari minuti jooksul nagu no, ütleks, et esiteks ütleb see sõna, see on terve jutluse teema tegelikult, mis no, siin toimub. Et esiteks on siin see sõna, et Jeesuse käes on visk labidas. Ehk siis visk labidas oli siis rehepeksu ajal selline labidas, mis alguses rehi toodi, vili toodi siis sinna tuulekotta nii-öelda, kus oli tuule käis läbi, siis teda peksti siis kootidega. Ja siis visati see veel õhku selleks, et aganad ära lendaksid. Ja see visk labides oli just see labides, mille küffel selline, millega siis see vili õhku visati, et tuul viskaks need aganad minema.
Aga kuidas meid õhku visatakse siis?
No eks meid ikkagi, Jumal kutsub meid usu teed käima. Et usu tee käimine ongi vee peale astumine tegelikult.
Ja nagu õhus oled, et sa ei tea täpselt.
Jah, et sa...
Ja usku nagu... ei ole, siis lendad nagu agan minema või?
Ja,
kui... Nisu tähendab ka seda ka ju vaata, et nisu tera, kui teil on silmaseks, tähendab ka seda, et seal on noh, midagi tulemas.
Või... Elu on sees.
Elu on seal nagu raske, ja. Agan on kerge.
Ja seal on nagu elu on sees.
Ja et see on see, et me näeme need keel ufarsin, et siin on kaalutud ja leitud kerge olevad.
Ja. Aga aganate kohta ütleb hea sõnami raadio üks lemmik kirjakoht, siis sellist sõna. Aga nõnda ei ole jumalatud, vaid nad on nagu aganad, mida tuul laiali ajab. Mm. See on Taaveti laul 1. Ja see tähendab seda, et tuul, siis, mida jumal laseb üle maailma puhuda, on siis aganate minema pühkimiseks ja nisu säilitamiseks. Aga visklabides me peame, ma tuletan ikkagi meelda, et on Jeesuse käes. Et see ei
tema
ole...
sõelub meid.
Ja tema sõelub meid. Ja eesmärk on rehepõrand puhastada. Me teame ju, et kohus algab Jumala kojast. Ja kohus ei alga maailmast. Maailma kohtud algavad siis, kui Jumala kogudus on ära võetud. Aga kohus algab Jumala kojast. Ja taevasse võtmise hetkel, koguduse ülendamise hetkel, nagu venekeeles on ilusti öeldud, koguduse ülendamise hetkel, siis puhas vili võetakse taeva. Ja tegelikult peaks sellel hetkel olema aganad nii-öelda juba minema pühitud.
Nii et täname õige vastuse eest. Ragnari punkti seis on üsna hea praegu, me teame juba, nii et tubli Ragnar. Teeme siis siin kohal, lõpetame ära selle kolmanda peatüki lõpus on nüüd nimede järjekord, mis on üsna tähtis. Me loeme selle homme hommikul saates ette ja me paneme ka ühe väikse nimede lingi uuesti ülesse, kus siis igaüks võib vaadata YouTube'is, kus on siis alate saadamas kuni nuani esimesed 10 põlgkonda, 10 nime on seal sees ja mis siis tuleb nendest nimedest välja, aga see on siis homme.
Ja lõpuks ma tahaks öelda, et kogu selle peatüki, kolmanda peatüki ikkagi pea tsentraalne vaade on suunatud Kristusele. Kristuse tulemisele, Kristuse ristimisele, kui püha vaim tuli alla tema peale. Ja lõpuks kogu see nimekiri, 38. salm, lõpeb ka Jumala poja nimega, Jeesuse Kristuse nimega, ehk siis viimase Aadamaga. Ja see ka kogu meie saadete ja vaimulike elu keskpunkt on ikkagi Kristus Jeesus. Tema puhastab oma rehealuse, tema õnnistab, tema täidab püha vaimuga, tema ristib püha vaimuga. Et olgu issande nimi austatud meie kõikide eludes, meie tööde, tegemiste, mõtete, sõnade ja ka soovide kaudu.
Kas raadiosaated peaksid ka siis kristlaste omad olema mitte sellised lobisemissaated, või peaksid ikkagi tooma kirgastama Jeesust püha vaimu kaudu?
Jah, ega meil sellest maailmast Kristust väga palju võtta ei ole, et me ikkagi Kristusest ammutame taevastest asjadest ja Jumala sõnast, mitte maailma poliitikast ega kultuurisündmustest.
Eestpalvetes siis nii palju, et tänane eestpalve on siis ka see telgikoosolek, mis toimub, kus kohas täpsemalt antun siis?
See peaks toimuma Nurste keskuses, kas ta nüüd toimub poekõrval või Leisu koolime juures, siis on näha, kus see telk siis püsti on meil.
Ja võtame ka selle eestpalves siis, et Jumal tooks ka sinna kohale neid inimesi, kes vajavad ja kes tahavad siis pöörduda nii nagu ka siis me lugesime Risti Vannesest täna, et läks kõrbe, inimesed tulid siis välja neid, kes tahtsid saada muudetud ja päästetud, et ka tänane koosolek võiks olla õnnistuda.
Ja palvetame, et ka Jumala kogudus saaks puhtaks, sest täna me rääksime tema rehealusest ja tema rehealune on siis ikkagi tema kogudus ja sinna, kuhu vilja kogutakse ja ka eilne koosolek oli nii nagu vend Taavi siin ka sai Jumala ajalt sõnumi, et tema sõnumid on mõeldud kõigepealt kogudusele. Ja loodame, et ka Jumala kogudus saab puhastatud, et kanda siin saare peal ka meeleparanduse vilja.
Aga jääme lõppupalvesse siis.
Isame täname sind, et sa oled meid täna õpetanud, julgustanud, kasvatanud, et me käiksime sinu õiksuses, sinu tarkuses. Me täname, et sa oled meile mõtnud oma püha vaimu, et sinu valgus on meie sees. Täname sind, et sa jätkuvalt valgustad meie usuteed, näitad meile, kuidas minna edasi. Õnnistame sinu nime, me täname sind, et sa oled nii võimas ja armastav, et su armastus on jätkuv meie suunas. Ja ma tänan, et kõik, kes praegu kuulavad, et kui neil on mõni ihulik häda, et siis sinu poja vermete läbi, see on juba terveks saanud ja need sümptomid lahkuvad Jeesuse Kristuse nimel. Ma sõitlen kõiki haiguse ja valusid Jeesuse Kristuse nimel. Tänu sul isa sellest, et sina oled tervendaja ja õnnistad meid. Tänu sulle.
Issand, ma palun, et need kuulajad, kes ei ole veel Jeesust vastu võtnud oma südamesse, täie julgusega võiksid julgeda minna armu aujärje ette ja paluda, Jeesus, tule minu südamesse elama kui pääst ja anna mulle andeks minu üleastumised. Ja nad võiksid saada täidetud Jumala sõna kohaselt püha vaimuga. Ma palun, et kõik kristlased, kes tunnevad oma elus tunnistamise puudujääke või julgust minna ja kõnelda inimesega või tunnevad, kuidas patt ja saatan nende elu rõhub ja muserdab või nad on masendunud, et nad kõik paluksid, et Jumala poeg Jeesus Kristus täidaks nad püha vaimu ja tulega. Ja et see tuli võiks neid puhastada, valgustada, nende altarid, südame altaril võiks see põleda igapäevaselt, et nende elus oleks kaoks kõik saatana rõhumine ja pimedus. Ja ma palun, me issand anna meilegi täna töökas päev, et me ka enne koosolekut jõuaksime käia külades, kutsuda inimesi õhtusele koosolekule ja õnnista neid külasid, neid paikkondi, kuhu me läheme, et Jumala sõna võiks levida ja sinu au võiks kõrgele tõstetud saada. Palun seda Jeesuse kallid nimel. Aamen.
Ja me täname sind taevise iga kuulaja eest, iga kaasamõtleja eest, iga lugeja eest. Me täname, et sinu sõna ei tule tühjalt tagasi, nagu sa oled tõotanud. Ja nii nagu ka rahvas tuli Risti Johannes juurde küsis, mida me tegema peame, nii ka meie täna oleme tulnud sinu juurde ja küsime sult, Jeesus, mida me peame tegema, ole ja õpeta meid nii noort kui vana, nii seda, kes on kauem juba olnud Kristuses, kui see alles, kes on tulnud alles su juurde. Mida me peame tegema? Õpeta meist igat ühte, juhi meid, et me võiksime kanda head vilja ja osutuksime iga üks heaks töötegijaks sinu kuningriigile. Toome sinu ette ka selle telgi koosolekusel ja palume ka sinna, et sina oleksid ise kohal selle, tõmbaksid inimesi, nii nagu Noa laeg sai valmis ehitatud ja Noa ei läinud püüdma neid inimesi või neid loomi sinna emast ja isast, vaid sa juhtis nad ise kohal. Me palume ka täna ka sellele koosolekule sinna sinu juhtimist igale inimesele, et just need inimesed tuleksid kohale paari kaupa, keda sina soovid ära päästa. Palume seda.
Issand, me palume ka ühel meelel seda, et sinu meeleval all olev Jumala loodu ilmastik tuul võiks vaibuda õhtuks, et see telk püsiks koha peal ja et inimestel külm ei oleks, et oleks üks ilus, vaikne, soe, päikeseline õhtupoolik. Ja ka, et kui
maine tuul vaibub, siis issand lase oma pühavaimu tuulel vägevasti puhuda. Toetume täiesti sinule, loodame sinu armu peale. Kiituse tänu sulle selle eest, et sa juba oled ilmastiku muutnud, kui ilmateade lubas vihma, vihma ja veelkord vihma. See sissend sa oled teinud imeliselt juba sellest hetkest, kui vennadjoed tulid, on olnud vihmatu, ei ole sadanud, on olnud päikese paiste soe, keegi ei ole külmetanud. Issand, me kiidame ja täname sind sa kõige väeline Jumal maailma otste õnnistegija ja looja. Et tee issand ka seimetegu täna, et tuleks üks rahulik ja vaikne õhtu. Jeesuse nimel, aamen.
Aamen. Jumalaga.
Õnnistus.